38-bob. Yuring, sotsialistlar klubiga boramiz, dedi prezident. U bundan yarim soat oldin keyingi 3 kun ichida 2-chi marta qon qusganidan keyin endi o'ziga kelgan edi. Uning titroq qo'llarida har vaqtdagidek bir stakan viski bor edi. Nima qilaman u yerda, deb so'radi Martin. Begonalar uchun 5 daqiqa so'zlashga ruxsat beriladi, dedi bemor. Siz ham gapirishingiz mumkin. Nima uchun sotsializmga qarshiligingizni ularga aytib berasiz? Ular haqida, ularning xarobazorlarda yashovchilarga xos axloqi haqida qanday fikrda ekanligingizni ayting. Nietzsche falsafasini yuzlariga soling, tashvishga tushsinlar. Bunday munozaralar ularga foyda, sizga ham ziyon qilmaydi. O'lmasimdan oldin sotsialist bo'lib olishingizni juda ham istardim. Bu hayotingizga ma'no bag'ishlaydi. Umidsizlikka tushganingizda sizga madad beradi. Umidsizlikka tushishingiz esa muqarrar. Sizning kelib-kelib, sizdek odamning sotsialist bo'lganingizga hayronman, dedi Martin. Axir olomonni ko'rishga ko'zingiz yo'q-ku. Chindan ham, sizdek nafosat shaydosi bo'lgan odamning olomon manfaati va orzulari bilan nima ishi bor? Martin ta'na qilib viskiga ishora qildi. Sizni aftidan sotsializm qutqara olmasa kerak. Men og'ir kasalman, deb javob berdi Brissenden. Sizning yo'lingiz boshqa. Siz soppa-soqsiz. Siz hayotda hali ko'p narsalarni ko'rasiz. Shunga ko'ra hayotda o'zingizning biror maqsadingiz bo'lishi kerak. Mening nima uchun sotsialist bo'lganimdan ajablanyapsizmi? Ha, mayli, aytib bera qolay. Nega desangiz, sotsializm muqarrar. Nega desangiz, hozirgi tuzum chirib qolgan. Endi ko'pga bormaydi. Nega desangiz, siz kutgan otliqlar zamoni o'tib ketgan. Qullar otliqqa ergashmaydi. Qullar shu qadar ko'pki, otliq uzangiga oyoq qo'yishi bilan uni yerga tortib tushiradilar. Bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Siz ularning falsafasini hazm qilishga majbursiz. To'g'ri, unchalik shirali emas-u, lekin boshqa iloj yo'q. Siz o'sha Nietzsche'ingiz g'oyalari bilan odamovi bo'lib qolgansiz, Martin. O'tgan narsa o'tib ketdi, tarix takrorlanadi degan odam yolg'on gapiradi. To'g'ri aytdingiz. Men olamonni yoqtirmayman, lekin ilojim qancha? Otliqni kutgandan foyda yo'q. Men hamma narsani afzal ko'rishga ham tayyorman. Faqat qo'rqoq burjua to'ng'izlari hukmronlik qilmasa bo'lgani. Yuring, bu yerda yana bir pas o'tirsam, g'irt mas bo'lib qolaman. Doktorning nima deganini bilasizmi? Qo'ying doktorni. Men uni shunaqa ham laqillatib aldagim keladiki. Yakshanba oqshomi. Oklenddagi sotsialistlar klubining chog'roqqina zali asosan ishchilar bilan liq to'lgan edi. Notiq Bamani Yahudi. Garchi o'z nutqi bilan Martinga e'tiroz hissi uyg'otgan bo'lsa ham, Martinga yoqib qoldi. Notiqning to'lgina yelkalari va botib ketgan ko'kragi uning haqiqiy Yahudiy mahallasi farzand ekanligidan dalolat berib turardi. Martin unga tikilarkan, miskin va ojiz qullarning bu dunyodagi bir xovuch zo'ravonlar bilan, ya'ni o'sha qullar ustidan hukmronlik qilib kelgan va hamisha hukmronlik qiladigan zo'ravonlar bilan doimiy jang qilishini yaqqol tasavvur etdi. Bu nimjon odam Martinning nazarida mashaqqatli hayot yo'lida zaruriy biologik qonunga binoan qirilib ketayotgan zaif va yashashga muvofiqlashmagan ommaning timsoli edi. Ular o'limga mahkum edilar. Ularning murakkab falsafasi va chumolidek jamoamizga bo'lgan mayliga qaramay, qudratli va kuchli odamlarni deb tabiat ulardan voz kechgan edi. Tabiat o'zi yaratganlardan eng nodirlarini saralab olardi. Odamlar ham unga taqlid qilib, olinam sabzavotlar va nasldor otlarni ko'paytira boshladilar. Albatta, olamni yaratgan egam bundan tuzukroq usul ham o'ylab chiqishi mumkin edi, lekin odamlar joriy qilingan qonun qoidalarini tan olishdan boshqa choralari yo'q edi. O'z-o'zidan ma'lum, halok bo'lish oldidan ular sotsialistlarga o'xshab, o'zlarini har yoq qurishi, tirishib tirmashlari mumkin. To'planib olishib, bu dunyo azoblarini qanday qilib yengillashtirish va butun olamni qanday qilib laqillatish haqida mulohaza yuritishlari mumkin. Martin shunday o'ylardi. Brissenden uni so'zga chiqishga ko'ndirganidan keyin Martin shu mulohazalarini aytdi. U minbarga chiqib, odat bo'yicha raisga murojaat qildi. U boyagi yahudiy gapirayotganda miyasiga qo'yilib kelgan fikrlarni tartibga solish ko'rinib, biroz tutilib-tutilib past ovoz bilan gap boshladi. Bunday namoyishlarda har qaysi nutqqa 5 daqiqa vaqt berilardi. Lekin bu berilgan 5 daqiqa tamom bo'lganida Martin endi o'z nutqidan zavqlana boshlagan. Sotsialistlarning nazariyalarini endi tanqid qilishga kirishgan edi. Lekin u tinglovchilarni o'z nutqiga qiziqtirib qo'yganligi uchun hamma raisdan vaqtni cho'zib berishni talab qildi. Odamlar bu begona yigit siymosida o'zlariga munosib raqibni ko'rib, uning har bir so'zini diqqat bilan tingladilar. Martin zavq-shavq bilan dangal gapira boshladi. U qullar axloqiga hujum qilarkan, qullar deganimda mana shu tinglovchilarimni nazarda tutaman, deb dangal aytdi. U Spencer va Malthusdan naql keltirdi va dunyoning tadrijiy takomilining biologik qonuniga hamd-sano o'qidi. Demak, deb yakunladi u o'z nutqini. Yolg'iz qullardangina tashkil topgan davlat yashay olmaydi. Asosiy takomil qonuni bu o'rinda ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Men yuqorida isbotlaganimdek, yashash uchun kurashda kuchlilar va kuchlilarning avlodi tirik qoladi. Ojizlar va ularning avlodi esa o'limga mahkumdir. Bu jarayon natijasida avloddan avlodga o'tgan sari kuchlining kuchi orta boradi. Mana buni takomil deydilar. Siz qullar esa, to'g'ri, kishi o'zining qulligini tan olishi ko'ngilsiz holal, albatta. Siz qullar esa takomilning buyuk qonuniga tobe bo'lmagan jamiyat haqida orzu qilasiz. Siz zaif va layoqatsiz kishilarning nobud bo'lmasligini istaysiz. Siz ojiz odamlarning kuchlilar bilan barobar ko'ngillari istagancha ovqat yeyishini istaysiz. Siz ojizlarning kuchlilar bilan bir qatorda turmush qurishlarini va nasab qoldirishlarini istaysiz. Lekin bular qanday natija beradi? Odamzodning kuchi va yashash qobiliyati avloddan avlodga o'tgan sari rivojlanmaydi. Aksincha, orqaga ketaveradi. Mana, sizning qullik falsafangizning Nemezidasi. Nemezida jazosi. Nemezida qadimgi Yunon afsonasida jazo. O'ch ma'budasi. Sizning jamiyatingiz qullar tomonidan, qullar nomi bilan, qullar uchun yaratilgan jamiyat. Muntazam ravishda zaiflashib, chiriy boshlaydi va nihoyat tamomila nobud bo'ladi. Esingizda bo'lsin, men sentimental axloq emas, biologiya qonunlariga asoslanib xulosa chiqaryapman. Qullar davlati yashay olmaydi. Xo'sh, Qo'shma Shtatlarchi deb qichqirdi kimdir. Qo'shma Shtatlar deb e'tiroz bildirdi Martin. 13 ta mustamlaka o'z hukmdorlarini quvib yuborib, respublika degan narsani tashkil qildi. Qullar o'zlariga o'zlari xo'jayin bo'lishdi. Qilich bilan davlatni boshqarib turgan hukmdorlar qolmadi. Biroq qullar hukmdorlarsiz yashay olmas edilar. Oqibat yangi toifa hukmdorlar paydo bo'lishdi. Bular dovyurak, olijanob va kuchli odamlar emas, balki ayanchli o'rgimchaklar, chayqovchilar va sudxo'rlar edi. Ana o'shalar sizni qaytadan asorat domiga soldi. Lekin bu ishni kuchlilar singari oshkora qilmadilar, balki har turli nayranglar, ayyorliklar, yolg'on va bo'xtonlar bilan sezdirmasdan qildilar. Ular sizning sudyalaringizni pora bilan o'zlariga og'dirib oldi. Qonunlaringizni buzib, o'g'il-qizlaringizni shunday asoratda saqlamoqdalarki, qonuniy tus olgan qullikning jamiki dahshatlari uning oldida hech gap bo'lmay qoldi. Hozir sizning 2 million nafar farzandlaringiz Qo'shma Shtatlarning sanoat xo'jayinlari zulmi ostida zahmat chekmoqda. 10 million nafar qul boshpanasiz och-yalang'och kun kechirmoqda. Yo'q, qullar davlati mustaqil yashay olmaydi. Negaki, bu tadrijiy takomilning biologiya qonuniga ziddir. Qullar jamiyati tashkil topishi bilan darhol tushkunlik, nasl aynishi boshlanadi. Siz tadrijiy takomil qonunini inkor qilasizmi? Yaxshi, bo'lmasa siz qaysi qonunga suyanmoqchisiz? Uni bizga ta'riflab bering, balki allaqachon ta'riflagandirsiz. Unday bo'lsa, menga tushuntirib bering uni. Martin zaldagilarning baqiriq chaqiriqlari ostida o'z o'rniga borib o'tirdi. 20 tachi odam menga so'z bering deb birdan o'rinlaridan turishdi. Ular jo'shqin ehtiros bilan qo'llarini paxsa qilib, zaldagilarning guldiroq qarsaklari ostida birin-ketin Martinning hujumini daf qilar edilar. Bu chinakam jang edi. G'oyalarning shiddatli to'qnashishi edi. Keyinroq notiqlarning nutqi umumiy mavzularga o'tib ketgan bo'lsa ham, aksariyat bevosita Martinga e'tiroz bildirardi. Ular Martin uchun yangi bo'lgan fikrlarni bayon qilardi. Eski biologik qonunlarni tatbiq qilish uchun yangi imkoniyatlar borligini ko'rsatar edilar. Ular munozaraga mukkasdan sho'ng'ib ketganligidan odobni ham unutib qo'ygan edilar. Shuning uchun rais ularni bir necha bor tartibga chaqirishga majbur bo'ldi. Sensatsiya ketidan qo'l berib holdan to'ygan yosh bir muxbir tasodifan shu majlisga kelib qolgan edi. Unda na aql idros va na tajriba bor edi. Unda faqat gazeta muxbiriga xos surbetlik bor edi. U mubohazaning ma'nosiga tushunmas, haddan tashqari nodon edi. Biroq u o'ziga shunday bino qo'ygan ediki, mana bu ishchilar sinfining mahmudona vosvoslaridan o'zini baland tutardi. Shu bilan birga u yuksak mavqedagi kishilarni, millat va gazetalar siyosatini belgilaydigan kuchli odamlarni juda hurmat qilardi. Uning eng oliy orzusi yo'qni yondirishga qurib yetadigan birinchi darajali muxbir bo'lishdan iborat edi. U baribir suhbatning nima to'g'risida borayotganini tushunmadi. Tushunishning ham hojati yo'q edi. U inqilob singari ayrim so'zlarga mahkam yopishib oldi. Paleontolog bir dona topilgan suyak orqali butun boshli skeletni tiklagani singari, bu muxbir ham esida qolgan yagona inqilob so'zi bilan butun boshli nutqni tiklamoqchi bo'ldi. Shu kuni kechqurun nuqul shu ish bilan shug'ullandi. Ishi muvaffaqiyatli chiqdi. Martinning nutqi hammadan ko'ra ko'proq shov-shuvga sababchi bo'lgani uchun muxbir Martinni anarxist deb tasvirlab, reaksion individualizmni eng ashaddiy sotsializmga yo'ydi-da, o'zi yozgan nutqni Martinning tili bilan bayon qilmoqchi bo'ldi. Muxbir yigitning adabiy iste'dodi yo'q emas edi. Shuning uchun darg'azab olomonning shov-shuvi ostida musht to'laytirgan, baqirib chaqirgan sochuzum va jahl odamlarni, asab kasariga yo'liqqan kishilarni juda mohirlik bilan tasvirladi.